markii uu golaha amaanka qaramada midoobay mamnuucay dhoofinta dhuxusha sanadkii 2012 waxa uu qayb ahaan sabab uga dhigay in ururka al-shabaab ay malaayiin doolar oo dakhli ah ka helayaan dhoofinta dhuxusha. Tusaale ahaan, warbixin ay soo saareen kooxda kormeerka qaramada midoobay ee qaabilsanayd Soomaaliya iyo Eritrea waxay warbixintooda ku sheegeen in sanadkii 2012 al-shabaab ay dhoofka dhuxusha ka soo gashay 25 milyan oo doolar. Inkastoo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushuba xoogaa yaraatay, haddana dowladda Maraykanku waxay aaminsan tahay in weli Soomaaliya laga dhoofiyo dhuxul, taasi oo al-shabaab dakhli ka soo galo. Yaraanshaha dhoofinta dhuxusha waxaa inteeda badan sabab looga dhigayaa go'aanka mamnuucista caalamiga ah ee uu qaatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Nazanin Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG, waxayna si gaar ah u qaabilsan tahay bii'ada, isbeddelka cimilada iyo colaadaha. Waxay hore uga mid ahayd guddigii la socodka cunuqabateynta saarnayd Soomaaliya ee golaha ammaanka u gudbin jiray warbixinaha ku saabsan dhoofinta dhuxusha iyo xogaha kale si ay go'aan uga gaaraan.
But what I can say, having worked on the panel of experts and also having looked into this in my current research, al-Shabaab's, al-Shabaab taxes everything that is transported through its territory and through into government held towns or through ports.
Anigoo ka soo shaqeeyay guddiga qubaha, haddana ku eegay cilmi baaris qiyam, al-shabaab canshuur ayay ka qaadaa wax kasta oo dhex mara dhulka ay ka taliyaan iyo waxa u socda magaalooyinka dekedaha ah ee ay dowladdu gacanta ku hayso. Weli way canshuuraan baabuurta dhuxusha sita, laakiin kama macaashaanka ganacsigeeda sida aysan u maamulin dekedaha laga dhoofiyo dhuxusha. Waxaan dhihi karaa anigoo la hadlaya dadka degan ee ama ku soo noolaa dhul al-shabaab ay ka taliyaan ama arrintani ay saamaysay, waxaan dhihi karaa al-shabaab way mamnuucday goynta geedaha deegaanada ay gacanta ku hayso, meelaha qaarkoodna geeda ayay ku beereen. Inkastoo arrintan aysan ka ahayn inay deegaanka saaxiib la yihiin, waxaan dhihi lahaa mamnuucista geeda jarista waa iyagoo iska ilaalinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Wasaaradda lacagta ee Maraykanku waxay bishii May ee sanadkii hore ay cunuqabateyn ku soo rogtay 4 qof oo Soomaali ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen dhuxusha sida sharci darrada ah la isaga kala dhoofiyo inta u dhaxaysa Soomaaliya iyo gacanka Beershiya. Wasaaradda lacagta ee Maraykanku waxay sheegtay in ka ganacsiga dhuxushu ay qayb ka noqotay khilaafaadyada maxalliga ah iyo in dhaqaale ka soo galo ururka al-shabaab, iyadoo dhinaca kalena sababaysa xaalufka dhirta iyo dhaawaca gaariya biyada, sida ay sheegtay dowladda Maraykanku. Waxaa kale oo dowladda Maraykanku ay sheegtay in ganacsiga dhirjaridda ee dhuxusha ay al-shabaab sanad walba ka heli jirtay in ka badan 20 milyan oo doolar. Dadka cunuqabateynta la saaray waxaa ku jira kuwa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha ilaa sanadkii 2022, taasi oo haddii ay dhab tahay muujinaysa inay soo dhowaatay dhoofinta dhuxushu. Dhoofinta kasoko waxaa Maraykanka iyo mas-uuliyiinta Soomaaliduba ay al-shabaab ku eedeeyeen inay lacago ka aruursadaan baabuurta dhuxusha u wada dekedaha laga dhoofiyo ee soo dhex marta deegaanada ay ka taliyaan al-shabaab. Inkastoo xilligan al-shabaab aysan ka talin dekedo waaweyn oo laga dhoofiyo dhuxusha, hase yeeshee hadda ka hor waxay gacanta ku hayn jireen qaar ka mid a dekedaha ugu waaweyn ee laga dhoofin jiray dhuxusha. Arrintani waxaan ka wareystay Cumar Maxamed Abu Cayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab.
Markii hore markii ay haysteen meesha la dhahayo Kudaa iyo Kismaayo iyo Baraawiyo dhulkaasiyo, saa'id ba waxaa lagu dhoofin jiray dhuxusha maxayd meesha la dhahayo Kudaa. Waxayna ahayd dadka oo dhuxushaasi sheerna way ku lahaayeen, waxay canshuura badanna way ka qaadan jireen. Markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo soo gelaya waagaasi waxay kasoo gelaysaa dhuxusha xaggeeda oo dhuxusha la dhoofinayo weliba. Marka Kismaayo ay haysteen sidoo kale waxay ku noolaayeen ba waa dhuxushaas ayay ahayd oo Kismaayo laga dhoofinayay ilaa iyo waxay shaqaynayeen markii dambeysay Baraawe ay kusoo hareen. Baraawe dhuxusha laga dhoofinayo waxay ayagana ku lahaayeen sheer iyo canshuur aada u tiro badan ayay ka qaadan jireen. Waxay ku noolaayeen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan uu kasoo gelayo waxay ahayd al-shabaabka dhuxushaasi ayay ahayd oo la dhoofinayo. Markaani dambeetoone hadda maxay ahayd markii Baraawe ay ka baxeen ayaa waxay dhaheen duxusha maxay ahayd dhufinteeda waa mamnuucnay. Sababta ku mamnuucnay waxay tahay meelihii laga dhuufin lahay duxusha dhan ayaa gacantooda ka baxday. Marka maraakiibtii ama doomihii duxusha lagu qaadayna canshuurka ma qaadan karaan, dadka dhuufinayana canshuurka ma qaadan karaan, macnaha gacanooda ayuu ka baxay. Sidaas ayay u sameeyeen.
Waa garta, laakiin xilligan dhirta in la jaro dabcan deegaanada ay joogaan qoryo iyo dhuxulun baa laga shitaa sidaan dareemayo suurtagalka. Dhirta jaristeeda hadda may ogol yihiin mise way diideen?
Dhirka in la jaro oo macnaha la dhuufiyo ayay diidan yihiin, ama laakiinse dhirta haddaa soo jaratid oo dhuxul oo deegaankooda aa ka isticmaalaysid oo loo isticmaalaya dhuxul ahaan, taama diidan iyagaaba ku noolba badankood oo dad oo ah maxay ahaa duurka iyo waxa iyo ku jiraan oo gaas ma haystaan oo dhuxushaas ayay sitaan. Laakiinse in dhuxushii geedihii in la jaro badan oo la dhoofiyo, marka la dhoofinaya geedaha aada baa loo jaraya, geedahaas ayuu diidan yahay sababtoo ah nimankaani dagaalada iyo dowladda ay ku qaaday aada bay ugu jabeen. Dhul badan baa laga soo saaray, deegaanadii ay maxay ahayd ay deganaayeen waa laga soo saara badan. Marka waxay kusoo aruureen inay degmooyinka ama deegaanada la degan yahay banaanadooda ay ku jabhadeeyaan, sidaa awgeeda dhirtii ay ku dhuumaalaysan lahaayeen ayay rabaan inay badbaadsadaan oo ay mamnuuceen in dhir la jaro, sababtoo ah meesha waxay u noqonaysaa fas iyo dhuumaalaysi meel ku dhuumaasi ay isku qariyaan diyaaradahan iyo droneskani inay aga dhuuftaan ayay ugu talagalen. Sidaas ayay u mamnuuceen ee jecel ay dhirta u qabaan iyo danaha soomaaliya ma aha ee waa cabsi, diyaaradahaas iyo droneskaas ayay u mamnuuceen dhirta in la jaro.
Way barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay isbedelka cimilada, iyagu door may ku leeyihiin isbedelka cimilada sii xumaanaya hadday noqon lahayd colaadaha, hadday noqon lahayd barakicinta ilaha biyaha? Maxaa raaday ku leeyihiin isbedelkan cimilada?
Horta nimankaani raad weyn bay ku leeyihiin dhibaatada dalka haysato. Isbedelada cimrada waxay ahayd dhibaatada ay dalka ku haysato qeyb weyn bay ka yihiin. Nimankaani waa niman ku jabhadeeya dhulkii beeraha laga falan lahaa, dhulkii Soomaaliya markii dhulka beeraadka mataqana ayay degan yihiin, dhulkii beerahii laga fili lahay iyo duurkii beerahii iyo geedihii ka baxay ayay ku jabhadeynayaan. Waxaa meelahaas ayay ku dhuumaanaysanee deegaano ay ka dhigteen. Dadkii markii meesha deganay waa iskaga soo carreen oo beero ma ka falan karaan, oo beertii ay fashaan beerta markay jaraan canshuur bay islakii ka qaadayaan. Markay beer soo baxda kabacdi ay suuqa keenaan maxay ahayd ay isoo safrinayaan baabuurtood lacagay ku qaadayaan. Markay suuqa keenaan canshuur kale ka qaadayaan. Markay baqaari la geliyo canshuur kale ka qaadayaan. Markii dadkii markay beerihii ay falan lahaayeen faa'iido dhan uguma soo gelayso. Waxa ka faa'iidaya bisu keliya waa nimankan alshabaabka ayaa ka faa'iidayo. Sida awgeed dadkii beerihii ay falan lahay waa iskaga yaaceen, ilaa dhowr yeer ku hara mooyaane beeraha dhulkaas lagama fasho, waxaana sabab iyaga weeyaan.
Dhinaca kalena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ku doodaya in jaarista dhirta qaarkeed ay joojiyeen ururka Al-Shabaab marka laga reebo tan la shito iyo xaabada oo ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo lagu qiyaasay tiradooda inta u dhaxaysa 500,000 ilaa 800,000 oo qof. Sababaha ay Al-Shabaab u joojiyeen geedaha qaarkood ayaa lagu sheegay kuwa amni. Dr. Badal Axmed Xasan, la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada, waxa uu leeyahay joojinta Al-Shabaab ee jarista dhirta waxay ku eegtahay geedaha qaarkood.
Waa ka war dhuxul joojintaas kama warhayna, laakiin waxaan uga warhaynaa inay dhulka dhirta qaarkood ay joojiyo. Dhirta Soomaaliyeed ee ugu faraha badan waxay ku taallaa wixii ka bilowda shabeellada hoose ilaa iyo jubada dhexe iyo wixii kasii koonfureeya ayay ku taallaa. Sababto ay tahay markastoo xaggaa loo sii socdo roobka iyo wixii uu sii bataa, dhir gaaraa ku taallay. Marka geed baa jiray la yidhaahdo Melia Volkensi oo dhulkan badmadow jubbada hoose ilaa iyo Laamu iyo dhulkaas aada indheedigu uga baxa muhiimna ah. Nima reer Miyoon damcay inay abuurkiisa isoo guraan waxay u sheegeen inay geedaha korkooda ku hoydaan oo si qaabi kaaran ay u baxaa xagganna dhulka aada uga koreeya korka kalena ka waxaysan. Marka shabaabku dhirta way dugsadaan inay geedka ugu yaraan inaan ogolayn in la gooyo loo dhawaadana xogteeda waa hayn.
محمد أمين عثمان وقدوميها الدقمد عفمد وحويسنا من سيهي أركتيد الشيغيس إن أرطع الشباب أي سببا دين عامنقا وهكيين جارستا درتا
واتي عام قرن لغي جوجي كدب وحاكلا ودعاين من كان دور كجرانا وي جوجيين وي ايو قدو وضو حبار كيين قلقي اي كنتو منيين كنو ماليسان اينا اينا بنان نغون ايو ملا او درن وحويان لغيسو بلا وبيو جوبا إلا لغيسو غارة دولك هادا أفضلو ينتا كشيسو وحدودك وكدو دولكان ودول دور بوها ملا بدمدو حدا بيحبل بدمدو وحويان حكب الله واتا marka la gaaro degmada badhaade ilaa waxay socotaa wabiga Tana River oo dhinaca Kenya waxa ka jira Hampton Forest anana badmadow baa ka jiraa dhulkaas waa dhul dhir badan oo masas badan oo geedo waaweyn leh waxa badan oo geedaha dhulkaas waxa weeyaan markii hore dhulkii aad uga jiraan ka bid baa laakiin nimankan baa ka joojiyay dhul ku jira ayaa dhulkaas jooga dulkan u dhaxeeyay wabiga Juba iyo inta u dhaxeeyso hadda dul bees aan jooga xubada iyo dulkan iyo koreeyo waa dulka waa dul dhir badan weeyaan
way arrimaha deegaanka arba inay ku ekaada abaarta may ka qayb qaataan abaar inay dhacdo
maamul hore markii hadda daadka u dhacay oo kale waxaan la xiriiray dad aan la xiriiray deegaanka degan aan wabiga jinkiisa oo dadku ay aad u madaxana biyo daadka u qaadeen oo dowladu baa lagu socday marka waxaan weydiinayay dadku in la caawimo inay ogol yihiin nimankaasu waxay ii sheegeen inay intay u qudbeen ay ku yiraahdeen cidiidan caawimaysa waxba kama qabno haddaad idin doonanaysaan iyo haddii leedin imaanayo laakiin ducadu tagay saaba jirinba ma looma tegina dadku waa tan ay ka samaya inta badan u kaxeen marka wax madaxana ama ha noqoto hawada iyo cimilada iyo horumarka oo waxa ku ognahay oo ay sameeyeen oo muuqto oo ay jiro malaha markaas waa niman ciidana weeyaan ciidan naftooda u socdo weeyaan niman horumar sameeyay ay way sameeyaan beeray leeyihiin beeray tabacdeen dad baa u hayaa dad ku shaqeystaan ama lacag gastaan ay way shaqeystaan hadhowna dad baa u soo gala magaalada oo soo gala laakiin wax horumar oo kale oo dalka ay ku sameeyaan malaha
ilaahaata ma jiraan waxyaabo muujinaya in dhulka Al-Shabaab ay ka taliyaan ay ka jiraan noocyo tamar ah oo ay dadku shitaan ama ay wax ku karsadaan oo aan ka ahayn dhuxusha iyo xaabada taasi oo muujinaysa inay weli sii socoto jarista dhirta injineer Diin Xaaji Cabdinuur waa wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed
meelaha Shabaab ma soo ogtahay lama gaarsiin karo adeegyada ay bixiyaan dawladda oo kale sida wacyigelinta oo kale mashaariicda yaryar oo loogu talagalay in lagaga hortago nabaad guurka jarida dhirta iyo maxaa la hayaa in dhir la beero dad badan ay ku hayaan isbedelka cimilada sababtoo ah mashaariicda laga fulin lahaa deegaanadaas oo wax looga qaban lahaa dhinaca isbedelka cimilada lama gaarsiin karo marka isbedel bay ku hayaan runtii
نازنين مشيري وفلانقية سراوكة تسن هيدا حسردها الدنيدة AICG وحان ويديين وحرير كدحيو اسبدل كعملة سومالية ديباتوين كبادن كدشين إيا علادها سور رغادية ودنكا
You know, we know that in the case of Somalia, and not just Somalia, but many parts of the Horn where, you know, where I'm based, You do see sort of resource-based conflicts, so what we say is conflicts over land, water, etc., which can be
waxa kamid ah khilaafaadyada ku saleysan dhulka biyaha iyo wixii la mid ah qaar kamid ah khilaafyada Soomaaliya waxaad ku arkaysaa culada ku saleysan ilahaas sida dhulka xoolaha biyaha kuwaasi oo uga sii dari kara dhibaatooyinka ay isbeddelka cimiladu sababto ma dhahayna xiriir toos ah ayaa ka dhaxeeya isbeddelka cimilada iyo khilaafka waxaan leenahay waa ay sii weynayn karaan xasaradaha u dhaxeeya bulshooyinka inta badan markaan dadka la hadlo waxay ugu yiraahdaan meeshaasi colaad ayaa ka soo socota sababtoo ah waxa ka dhacay roobab qof kastaana halkaas ayuu lo'diisa ula guuraya ama meel ka agdo
in terms of the way they were looking at it in Somalia obviously you know we have a very strong insurgency in Somalia, and Al-Shabaab has basically kind of, I guess, used these kinds of climate shocks in its tactics. What we've seen through our research is that sometimes they offer concessions to clans and communities.
Soomaaliya sida muuqata waxa ka jira kooxda xoogaa ku jira waxana al-shabaab ay xaaladahan isbeddelka cimilada u adeegsadeen xeeladahooda waxaan cilmi baaristeena ku aragnay waxa ay tahay in mararka qaarkood ay wax u ogolaadaan qabaailka ama beel waana markii ay iyagu cadaadis wajahayaan oo ay u baahan yihiin taageerada qabiilka laakiin haddana markii ay xoogaystaanba waxay ugu beddelaan gacan adag markaan eegno taariikhda al-shabaab sida aan aragnay sanadkii 2011-kii waxay qaadeen tallaabooyin adag oo keenay macluusha mar kale sanadkii 2017-ka oo aan ka tirsanaa guddiga khubarada qaramada midoobay al-shabaab waxay xoogaa dabac ah ka muujiyeen bixinta gargaarka weli xilligaasi waa ay diideen shaqaalaha gargaarku inay galaan dhulkooda marka laga reebo gargaarka dawada ah marka xilligii abaartii 2021-ka ilaa 2023-ka waxaan aragnay xeeladaha isbedbedelaya ee al-shabaab iyagoo cuntada iyo biyaha meelo u ogolaaday isla markaana sameeyay guddiyo gargaar halka dhinaca kalena meelaha qaarkood oo bartamaha soomaaliya ah oo ay abaartu aad u saameysay ay al-shabaab ku adadkeeyeen bulshada qaarkeed sababahana waad garan kartaa waa howlgalladii militari ee ay qabiiladu hogaaminayeen waxaan dhihi karaa abaarta iyo saameynteeda waxay qayb ka qaadatay caradii ay qabiilada qaarkood ka qaadeen xeeladaha al-shabaab xilli ay jirta abaar cid walba saameynaysay
deegaanada ay ururka al-shabaab ka taliyaan waxaa ka soo qaxa dad badan oo soo gala magaalooyinka ay dowladdu ka taliso iyagoo raadinaya gargaar bani aadminimo khubarada iyo mas-uuliyiinta soomaalida qaarkood ayaa ku eedeeya ururka al-shabaab inay qayb ahaan mas-uul ka yihiin barakacaasi maadaama ay hor istaageen in hay-adaha gargaarku ay ka shaqeeyaan deegaanada ay ka taliyaan barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas qayb kale oo ka mid a taxanaha isbeddelka cimilada iyo saamaynta soomaaliya waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista intaasi ka horna waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo